Keyif Player Adatlıq Radiyası. Öyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Bugün 2025 yılın 23. Ağustos'ta. Heptenin 6. günü. Heptenin cim programlarımızı dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'da stüdyodan men, Yoğuşun Anı Urvan alıp bariyar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde en köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä rahmet migrantlary türkmen diplomatlaryny paraxorlukda aýyplaýar diýen habarma çekýär. Tejenni ilkinji gezek mektebi barýan körpelerden oku kitaplaryny satyn almak talap edildi diýen habarmy hem bu hepde adatlyň web sahypasynda en köp okulan habarlaryň biri bolýar. Şeýle-de Milli Hoopsuzluk Ministerliği daşary yurtlardaki Türkmen rayatlarının maskaraları üçün vağız işlerini geçiriyer diyen havarımız köpe korlu. Trump Putin ile Zelenski'nin arasında duğuşçuk kromulaştırmak çuvalıyar. Rusya, Ukrayna ağır zarburuyar. Zelenski Putin ile gepleşikler ve hoopsuzluk kepillikleri var arada çağırış ediyer diyen havarlarımız hem bu hepte en köp okulanların beyaşlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler. Adatlyň habarlaryny okap, gepleşiklerimizi dinläp, öz pikirlerinizi, belliklerinizi aýtmagy, ýazmagy çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemindigini leýärdiňiz. Taryhy diýen heptede Birleşen Ştatlar bilen Türkmenistanyň arasynda ýyllyk iki taraplaryň geňeşmeler geçirildi. Washingtonda 20 awgustda geçirilen gepleşiklerde biznes, iş gatnaşyklary bilen bilelikde din adatlyklary, zähmet haklary barada hem gurrun edilenini aýdylýar. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Birleşen Ştatlar Türkmenistan yıllık iki taraplı geňeşmeleriň 11-nji tapgyryna Türkmen tarapından daşary işler ministri Raşit Meredow, Döwlet Departamenti tarapından Döwlet Sekretarynyň Günorta we Merkezi Aziýa meseleleri boýunça kömekçisiniň ornbasary John Mark Pumersheim gatnaşdy. Döwlet Departamentiniň çäwiden beýanatynda gepleşikleriň üstünlükli geçenligi aýdyldy. Maglumata görä taraplar Birleşen Ştatlar Türkmenistan gatnaşyklaryny östürmäge şol sanda hoopsuzlyk hyzmatdaşlygy, ykdysady we maýy goýum mümkinçilik ýokurlandyrmagy, dini azatlygy östürmek we C5 goşmak bir diplomatik platforma sarkaly gatnaşygy çuňlaşdyrmagy ygrarlydygyny mälim edipdir. 1992-nji ýylda ýola goýulan C5 goşmak bir platforma Birleşen Ştatlary we Merkezi Aziýanyň 5 ýurduny, Türkmenistany, Gazakstany, Gyrgyzstany, Täjikistany we Özbegistany birleşdirýän diplomatik gatnaşyklaryň bir görnüşidir. Bu platforma ykdysadyýet, energetika hem-de daşky guruşa ýaly ugurlarda hyzmatdaşlygy östürmäge mümkinçilik berýär. Çarşamba güni Washingtonda bolan gepleşikler barada Türkmenistanyň metbuatynda çap bolan maglumatda daşary işler ministri Raşit Meredowyň Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Marco Rubio bilen duşuşanlygy habar berildi. Türkmen mediýasynda bu duşuşyga degişli çap edilen maglumatda Marco Rubio'nun sosial ulgamdaky sahypasynda çap bolan habaryna salgylanyp, Amerikan tarapynyň Türkmenistan bilen ykdysady we sowda gatnaşyklarynyň ilerledilmegine şeýle-de C5 goşmak bir diplomatik formatynyň çäginde sewitleýin goşulyşmagynyň östürilmegine ygrarlydygyny habar berenligi bellendi. Turan barlyk merkeziniň baş bilermeni Bruce Spanier Washingtonda Marco Rubio'nun Reşit Meredow bilen duşuşynyň formal görnüşde ören gysga bolandygyny bellep, bu ýagdaýy Birleşen Ştatlaryň daşary siýasatynda Ukrainada guruş we ýakyn günde ordaky krizis ýaly ileri tutýan meseleler bilen ören başagy pursat bilen baglaşdyrdy.
US Secretary of State Marco Rubio only gave a couple minutes to Turkmen Foreign Minister Rashid Meredow.
ABŞ-nyň döwlet sekretary Marco Rubio Türkmen daşary işler ministri Raşit Meredow diňe 1-2 minut wagtyny sarp etdi. Bu adaty formal tejribelerden hem tapawutlandy. Emma meniň pikirimçe bu ABŞ-nyň Türkmenistana gyzyklanma bildirmeýändigini aňlatmaýar. Eýsem soňky döwürde bolup geçýän ýagdaýlara Alyaskadaky summit we ABŞ-nyň Ukraina boýunça Russiýa we Ýewropa bilelesi bilen gepleşiklerine degişli başagaýlykdan habar berýär. Türkmenistan ABŞ-nyň daşary siýasatynda hiç wagt ileri tutulýan mesele bolmandy. Aýratynam хәлке пурзатты.
Never been a huge priority for the US State Department or US foreign policy, and especially now.
Ди Брюс Панер әйтте. Дәүләт департаментының ресми хабарында Берләшкән Штатларның Түркменстан белән гәпләшүләрендә американ компаниялары белән ике тарафлы ишәвәрлек шартнамаларын олдамак ва Түркменстанда майы гой мөмкинчелекләрне киңәйтмәк мәсьәләсенә ара алып мәслихәт эденлеге белләнде. Шәһәрдә мәгълүматы өрә моның белән билелектә дин азатлыгы ва зәхмәт хаклары гозгылан мәсьәләләрнең арасында булып тор. Берләшкән Штатларның Түркменстанның халыкара зәхмәт курамасы белән гатнашыкларындагы өңө гүдүшлеге икрар итеп хезмәттәшлек өстүрмәге чагырынлыгы дәүләт департаментының хабарында әйтелде. Берләшкән Милләтләр Курамасының зәхмәт үлгүләренең yerine yetirilmәге буенча йөритәләштерелгән идара булган халыкара зәхмәт курамасының баш мөдиренең көмәкчесе Биата Андрес шуның февраль аенда Ашхабадта сапар итте. Шунда Түркменстанның халыкара зәхмәт курамасының хукук биниядене беркетмә буенча конвенциясына кушылмак мөмкинчелеген өвренгәнлеге игълан ителде. Түркменстан хусусанда пахта өнөмчүлүгүндө мажбурий зәхмәттен пайдаланмакта танкыйт эдилер. Мунун менен баалыкты Бирлешкен Штаттар 2018 жылдын майында мажбурий зәхмәт аладаларына салгыланып, түркмен пахтасынын кемде ондон өндүрүлгөн өнүмлөрүн Бирлешкен Штаттарга импорт эдилмегине кадаган эдипти. Брюс Панер зәхмәт ва дин азатлыгы ялы проблемаларын ике сывабатында да Түркменстандагы ягдайын агырдыгын беллеп, бу мәсьәләләрнең Берләшкән Штатлар тарафыннан яңа да гозгылмагы, бу проблемаларның генизм сакланып калганлыгын аңлатыр диде.
Well, I mean, both those labor and religious freedom are in sad shape.
Зәхмәт ва дин азатлыгы белән багыры ягдай агыр. Түркменстан белән бизнес катнашыкларына кызыкланма билдергән исленлек йорт бу ягдайы үнсөрер. Түркменстан саналары чап етмеген кем болса, юртта агыр ишсизлик сакланыр. Раятлар кадалы иш шарттары ва рахмет такы белән өпчен эдилмейр. Оларын кадынжыннан эденеттиликке тутумлар алынар. Дин азатлыгы кем Түркменстанны йок. Мунун Абаша Түркменстан катнашыклар үчүн не дәрежеде мөхимдүгүн айтмак кыйын. Эмма американ тарапы бу проблемаларды дугамлы козгоёр.
The US regularly brings it up.
Ди Брюс Панер Азатлык радиосына берген интервьюсында әйтте. Түркменстан баш канунында беркелгән этаты азатлыкларының бире булган дин азатлыгын еллар буе гөдәк дипелемеге сәбәпле халыкара җәмгыятьчелеге шулсанда дәүләт департаменты тарафыннан танкыйт эделәр.
Хөрмәтле әзерләр, хептәнең җәмминнең лиярсыңыз. Европа йортларына келип, изәк алган маскарларын эклемәгә чалышган мөңлөрчә түркмен мигранты тасар йортлардагы түркмен илчханаларыннан кыссалык ярак колган рәсминамалар алмакта улы кыйынчылык чеккәр дип адатлыгын хабарчы белән анонимлык шертендә урлашан түркмен санлары айдар. Оларның тасдиклемәгенә күрә, илчханаларның ишкәрләре зәхмәт мигрантларына ярак колган рәсминамалары билкастан гыйҗиктереп, одолым кыйын шертләрдә эшләгән ва яшәгән илләшләрнең ягъдайларын агырлаштырырлар. Румыниядә, Чехиядә, Польшада, Латвияда, Литвада, Австриядә, Германиядә ва Бельгиядә яшәгән ва эшләгән туркменстанлы мигрантларның оңлар чөсеп, азатлык радиосы белән сөхбәттә сөйләп, консуллык эшкәрләренең арасында раятлары пара бермәгә, мәҗбүр итмәгә финансиян эмирларларның һәм бардыгын өңө сөрде. Әмма азатлык байдылары рәсми ягъдайда тасдиклатып я инкар иттереп белмәгә Бухарест шәһәрендәге Түркмен илчханасына йөз тутан метал кевшерлеч усса өзне Түркменстанны җинаят җавапкәрчелегенә чекилмәнен тасдиклаган рәсминаманың җинаят язгылары шәһадәтнамасының керек колынуын, әмма аны алмагын эмели ягъдайда кыйынлаштырылганын өңө сөрде.
Румыниядә бер турк фирмасын эшләярын, яны айлыклары вакытына бермәяләр. Мен Литвада сагыдына 15 евро төрәҗәк фирма таптым. Уңа рәсми намлар кирәк булды. Түркменстаннан өң алын рәсми намамның мөхлөте кечене көне илчханадан тәдәсен алмакчы булдым. Әмма Бухаресттә килчхананың ишкәре тасдикнамы 3-6 айның дәвамына таяр булыр диде. Шул бер вакытта янымны эшләгән башка бер түркмен арачының үсүлен 700 евро берде дә рәсми наманы бер хепт ичинә алды.
Дип, сөхбәттәшебез өзінің тәді іш мүмкіншілігінен мақрум болғанын кем сөзіне қошты. Мағлұмат үшін айтылса, жинаят жазғыларды илеген сертификат көп юртты өрен қайсқа уақытта берілген. Әмма Түркменстан хөкімет мәжілісілеріне санлы долонырша кечмек қары деділген ұлық құрылғылары қарамаздан рәсми намаларын берілісіні тезлестіріп білмейер деп сейіншілер айдарлар. Шарылықты түркмен хәкімиетлерінің қиынластырған ягдайларынан белкі де білелікті aňsat gadan çedýän adamlaryň hem köpelýändigi öňe sürilýär. Düýbi Germaniýada ýerleşýän Zähmet gurulugy, Aýnadar Production agentligi ilçikanalaryň töwereginde bolup resmiden araçyl kylmatlaryny hödürleýär we ýerine ýetirýär diýip adatlygyň seçmesi bu agentligiň öz hyzmat üçin gowy töleg soraýanlygyny öňe sürdi.
Европада мигранттары иш тапып бермеклен мешгулунян агенттің ишкәлері илшханалардан алынмалы рефиминамалар хем тиелештіріп бериялар. Олар суды чекілмәнің барадақ шахадытнам үчін 700 евро, шахсетнамаларын яды Никаның тасекномат үчін 400 евро, қошын құрлығы барадақ рефиминамалар үчін болса 1000 евро талап едиялар.
Дип Германияда яшиян Түркменстанлы мигрант айтты. Олар Түркияда ішлеп, соңра қоғы шерт көрлеп, басқа бір күйортта олын Başqa bir söhbetdeşimiz türkmen emellarlarının baran yerini ya demirinden ya kömürinden näme üçindir para meselesinin köplenç gün tertibine gelýändigini, munun sebebini hiç düşünip bilmeýändigini aýtdy. Polşada ýaşaýan türkmen migrant kim habarçymyza şuňa meňzeş pikir netije gelýändigini aýtdy.
Biziň ýagdaýymyzda wagt ören möhüm, resimnamalar wagtyny bermeseler işden mahrum bolýas, ýaşaýyş ruhsatnamasyny uzaldyp bilemdok. Netijede para bermän ýaşap bolmajak ýaly ýagdaý döreýär.
Adatlyk çeşmelerin aýdan zatlaryna resmi düşündürüş almak üçin Türkmenistanyň Bukarestdäki ilçikanasyna hem Aýnadar Production agentligine hem telefon etdi, hat ýazdy. Emma olaryň hiç birinden hiç ýyly düşündürüş alyp bilmedi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Soňky maglumatlara görä 2025-nji ýylyň başyndan bäri Rus goşunlarynyň hatarlaryna Ukrainadaky uruşa gatnaşmak üçin Türkmenistanyň adamdan 122 raýaty Orsiyette hakkına tutulupdur. Ukrayna'nın haçu jit, yani yaşama ıslayarın taslamasının mağlumatına göre, Rusya Türkmen rayetlerini esasan hücum bölümlerini çekmek sinanşıklarına üstünlük kazanıptır. Bu xabar Türkmen hakimiyetlerinin il arasında ögdünnöw işlerini geçirip, sevitlerden Rusya işlemeği, okumağı den adamların karnınaşları bilen sökvetli solyan vaktini kavat geldi. Xabarçılarımızın mağlumatına göre, Milli Kovsulluk ve Migrasiya işgarları rayetlerin Rusya giden karnınaşlarına Ukrayna'da kursa koşulmalı kakınına duydurmaklarını soruyarlar. Temani kardeşim Gönül Hudaýberdiýewa devam ettiriyar.
Balkan vilayetinde Milli Hopsuluk Ministerliliginin ve Devlet Migrasiya Kulluğunun vekilleri ilatın arasında övüt netiqa deyişlerini geçirip vilayetlilerden orsiyette zähmet çekken ve okuyan karındaşlarına Ukrayna'daki uruşa koşulmazlık hakta duydurmağı soruyarlar. Göç edaralarının ve yerli migrasiya kulluğunun işerlerinin bu düşündürüş işleri Balkan Avat şehirinde Bereket ve Kızıl Arbat şehirlerinde hususan da geçen şenbe günü geçiriliptir. Bu yagdaydan gönden gönü habarlı çeşmelerin sözlerine göre resmilerin üns merkezine düşen raýatlar bir ýyldan köp wagt bäri Orsiýetde galýan we bir näçe ýyl bäri şol ýurtdan Türkmenistana gelip gitmedik türkmenistanlylar. Olaryň ýakynlary etraplaryň häkimliklerine çagyrylyp ýygnaklara gatnaşdyrylypdyr we Orsiýetde galýan Balkanlylar barada jekmejek maglumatlar hem telefon belgileri alınypdyr.
Häzirlikçe Russiýada galýan raýatlarymyz iki topara bölünýär. Birinji toparyna 5-10 ýyl bäri ýurdu dolanmadyklary girýär. Ikinjisine bir ýyldan artyk Russiýada galýanlar bar we biz olaryň maşgala gadalaryny çagyryp maglumat almak ve olorun Ukrayna'da kurşa Rusya tarafına katnaşmalı için çare görüyoruz.
Deyip Balkanlı çeşme etti. Bu ündü netiqa deyişleri Orsiyatın geraklı güçlerinin katarında Ukrayna'da sövüşeyen Merkezi Azyalılar ve oların arasında Türkmenistan'ın onları çarayeti varadaki havarların izyanına qabat geldi. Ukrayna'nın yetiyerler bilen arıgatnaşı Konçı Gengiş'nin yanındaki Yaşamak İsliyer Natli proyektin 10. Avgusta Çavedin havarından Merkezi Azya yurtlarının mündan qovrak rayatının şertnamaları utarandan son Ukrayna'da Orsiýetiň tarapynda söwüşýänligi we olaryň arasynda Türkmenistanyň 68 raýatynyň bardygy mälim boldy. Balkan vilayetiniň kanun goraýjy daralaryna ýakyn çeşme soňky günlerde yerli ilat arasynda geçirilýän ündewi işlerini ýokardan gelen buyruk bilen düşündürdi.
Ýokardan gelen dilden tapşyryk esasyna daşary ýurtdaky hususan Russiýada raýatlarymyzy ýurda gaýtarmak we olaryň Ukrainadaky uruşa goşulmagynyň öňüni almak maksadyna eýerýäris.
Dip çeşme aýtdy. Çeşme Rus hökümetinin bir kanun migrantları saklamak oları mezurlap Ukrayna'daki urşu uğratmak ehtimallığının uluduğunu belläp, munun Orsiýetde galýan müňlerçe Türkmen raýatyna uly töwekkülçülük döredýändigini bellädi.
Rusya'da müňlerçe Türkmenistanly bir kanun yaşap, işläp bör. Russiýa tarapy türkmenlere güýjülenip ýa-da raýatlyk görmek maksady bilen olary urşalyp bilýär. Şeýle ýagdaýlaryň bolanlygy hiç kime sir däl. Şol sebäpli watandaşlarymyz ýurda dolanmakda kynçylyk çekýän bolsa, biz olar barada maglumatlary ilçikanalarymyza uğrasak, olara yardım bolardy we olar sagaman dolanardy.
Dip Balkanly çeşmeýdi. Türkmenistandaky agyr işsizligiň arasynda türkmen raýatlary daşary ýurtlara, şol sanda Ortiýada köpçülikleýin giderler. Şeýlede Ortiýada işlemäge baran türkmenistanlaryň Moskwanyň Ukrainadaky uruşuna hakyny tutmak gatnaşýanlygy barada maglumatlar gitdigiçe köpelýär. Türkmenistanyň ýolbaşçylary bu meseleni resmi derejede açyk agzam atalarda türkmen häkimetleri dürli bahanalar bilen Ortiýada barýan raýatlaryň öňüne baglaýarlar. Şol sanda harby ofitserler häkim ga çağırılıp onların biometrik pasportları ellerinden alındı ve onlara Rusya'dan Ukrayna'ya karşı alıp barayan urşuna katnaşmazlık tapşırıldı. Balkan vilayetinin kanun koruyucu idaresindeki inamdar Çeşme yanvar ayında azatlığa veren maglumatında bu çareleri önkü Türkmen ofitserlerinin Ortiýada Ukrayna'daki uruşuna çekilmegi bilen bağlanşıklı hadisaların anıklananlığı bilen düşündürüpdi. Türkmenistan'dan Ortiýada siyahat edýän Türkmenistanlıların sanı 2025 yılın başından beri esli azalıptır. Ortiýada federal hukukçuluk kulluğuna salgılanıp Rus metbuatında çap bolan maglumata göre şu ýylyň yanvar-mart aýları aralığında geçen ýylyň degişli dövrü bilen deňleşdirilende Türkmenistandan Ortiýada siyahata baranlaryň sany 41% azalyp 9290 adama deň bolupdyr.
Gepler Agatly radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemininiňleýärsiňiz. Türkmenistan täze okuw ýylynyň bosagasynda ýurtda saklanyp galan mejbur rahmetiň fonunda magar fişgärlerini Paxta ýygymyna goşunt goşmaklary wagtynda edýän basyşlaryny güýçlendirdi. Şol wagtda soňky ýyllarda türkmen häkimetleriniň halkara rahmet guramasy bilen edýän hyzmatdaşlygyny ösdürýändigi aýdylýar. Ýöne sebitler bilen bir hatarda paýtagt Aşgabatda hem mektep mormlarından paxta üçin pul ýygnalýanlygy barada habarlar bu urdaky ösüşlere kölege salýar diýip synçylar aýdýar. Temany Kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Şunlar Türkmenistanyň paýta möhümliginiň ýer kitap gory dowam edýär. Soňky ýyllarda däbi urulyp barýan tejribeler laýyklykda büdjet işgärleri ýygyma işlerini maddi gatan goşmagy mejbur edilýär. Şeýle taraplar häzirki wagtda paýtagt Aşgabatda ýerleşen bilim terbiýeçilik edaralaryna hem ýaýwanlanyp başlady.
Paýtagt Aşgabatda bilim edaralarynyň ýolbaşçylary paýta möhümligini niýetläp her bir muallimden 20 manat Kozalık bölümünün her bir işgarının 10 manat meçörününü pul seri işlerinin yığınılıp alınmağını dillen görközme esasında talep ederler.
Diýper büdjet işgara datyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdy. Toplanan pullar magarif işgärlerine görä bilim müdürlüginden mekteplere berilýän gödäwçi inspektorlara tapşyrylýar. Şolaryň ödegedigine ýygnalan seri işleri bilim müdürlüklerine eltip berýärler.
Paýtagtly mualimlerde paýta ýygmak tejribesi bolmansoň, her kwatda olardan diňe pul ýygnalyp alynýar.
Diýip ýagdaýdan habarly Çeşmede Atyk radiosynyň habarçysy bilen aýry başga söhbetdeşikde aýtdy. Käbir mugallimler bu pullaryň barlygy tarapynyň bilim ministrligine eltilip berilýändigini ileri sürýärler. Aşgabat şäher häkimligi döwlet paýta plan borçnamasyny degişledilmeýär. Paýtagtyň ýaşaýjylarynyň üstüne paýta borçnamasy ýüklenmeýär. Ýöne muňa garamazdan bilim pudorynyň işgärleri özlerinden ýygnanyp alanýan pullaryň öwüdüne paýta hasylynyň satyn alınyp döwlet garmanyna goşant goşulýanyny aýdýarlar. Atyk radiosy maglumatlar Aşgabat şäher häkimligine ýa-da Türkmenistanyň bilim ministrligine tasdyk Gatyp ýa-da inkar etdirip bilmeýär. Bu ugurda degişli daralardan 21 awgustda günün 2-nji ýarymyna telefon arkaly resmi tepýür almak synanşygymyz netije bermedi. Magarif Pudownak Çeşmeler paýtagtyň umumy bilim berýän orta mekteplerini, orta hünär okuw mekteplerini, şeýlede ýokary okuw jaýlaryny ýygyn möhümligine niýetlenip pul serişdeleriniň ýygnalyp alynýanyny aýdýarlar. Ýöne paýtagtyň bilim işgärleriniň ýygnalýan pullaryň mesbörleri sebitlerde büdjet işgärleriniň ýygnalýan pullar bilen deňleşdirilenini mukdar taýdan tapawutlanýar. Ýatdasak Azatlyk radiosynyň habarçysy şu gepde Ýanyň başlaryny Marwulatynyň büdjet edaralaryna her bir işgärden 50 manat mesberini pul serişdeleriniň ýygnalyp alynýanyny habar berdiler. Ýöne Aşgabatda mugallimlerden we bilim terbiýeçilik edaralarynyň bölüm müdirlerinden 20 manat hojalyk bölüminiň işgärlerinden 10 manat mesberini pul ýygnalýar. Habarçylarymyzyň öwrenen maglumatlaryna görä bu iki sebitde ýygnalýan pullaryň maksady hem belli bir derejede bir-birekden tapawutlanýar. Marwulatynyň büdjet işgärlerinden ýygnalýan pullar hakyna tutma işçilere niýetlenýär. Ýöne paýtagt Aşgabatda Çeşmelere görä ýygnalan pullar paýtagt satın alınıp devlet harmanına koşulmağını gönüktürlüyor. Birleşimiz yan aşkıvat pautoplan borçnaması bilen borçlandırılmayar. Maruvulatına xavarçımız geçen heptanın devamını bu sebepte büdcet işgərlerinin yığımı işlerine xud ödlerinin çekileniklerini xavar verdi. Bunun sebebi olsa işgərlerin yığınılayan pullara karşılık bildirmek bilen düşündürülüptür. Bir heptanın devamını qovuçu meydanlarına çekilmekten yadan büdcet işgərleri qaytadan yol başları xayiş bilen yüzlenip ödlerinin mecburu zahmet ederek pul serişlerinin yığınılıp alınmanı xayiş ediptirler. Bunun iyiyanı marlı hakimiyetler olurdan pul yığınılmanı razı olupdur.
Adamları pul vermeye razı etmek için şeyle sütüm korkudurlu.
Deyip Maralı Büccet İşgari Heptanın başlarına Zatik Radyosu'nun havarçısına gurrun verdiler. Türkmenistan'ın hükümeti fatı önümçülüğüne mecbur zahmetten peydalanmakta tankit ediliyar. Bunun ile bağlılıkta Birleşen İştahatlar 2018 yılın May ayında Türkmen fatısının ölçeğine import edilmeyene qadağanlık girdi. Yine sonki yıllarda Türkmen hükümetlerinin bu uğurda halkara zahmet kurulması bilen hizmettaşlığı östüryenlik aydılıyar. Türkmenistan'ın hükümet başlığının orunmasarı Daşarı İşler Ministri Raşit Meretfun 20. Augusta Birleşen İştahatlara Manasıran Safarının devamını Amerikan hükümetleri Türkmenistan'ın Qara zəhmət quruması ilə edən ilerləməsini iqrar edib xidmətdaşlığı davam etdirməyə çağırıbdırlar.
Gepliyar Adatlıq Radiyyəti. Hörmətli dinləyicilər, bu kəptə Adatlıqın xəbərçiləri bir qoğuy, onun tədəlik həm xəbər verdilər. Ol xəbər, dil məktəblərinə girəcək yaşlardan sorulayan paranın adalmağı, düyüplü kemel məğulən vağlı. Türkmenistanlı kadrların bilim, başarılık derecesi, en ataların köpüsünün baştan öz çağlarının okularını seyretmeyen sonları para, peşkeş bilen yukarı kuzaylarını salmağı, okulup değerli satın alınıp, köpçülük çarelerine katınıp alınan diplomların köpülmeği neticesinde peselli. Hakimiyetlerin korrupsiyaya karşı barışıklı görüşmek varı da veren vaadaları boş çıktı deyip seyinçeler aydıyarlar. Şeyle de sinçilerin köpüsünün fikrine göre mekteplerde yoğuzlarda verilen bilimin derecesinin pes olmağı yurdun düşen siyasi, iktisadi ve medeni krizisini has çınlaştırıyor ve Türkmen devletinin mümkün olan ösüşlerini sonra katına salıyor. Temani kardeşim güzel Hudayverdiye ve devam ettiriyor.
Balkan avattaki yürütüleştirilen dil mekteplerinde çağını kabul etme için sorulayan para geçen yıla garanda esli adalıptır. Rus dilinde bilim beriyen mekteplere birinci klasa okuvat alma için bir çağı için sorulayan paranın meçveri şu yıl 10 min manat deyip çeşmeler bu nırhın geçen yıl kızından iki esteden kovrak adalanlığını belliyerler. Velayetin bilim edaralarındaki bir neyse çeşmenin sorularına uğraya sorulayan paranın adalmağına ilad arasında Rus dilinde okumağı esleglerin adalmağı şeyle de adamların maddi yağdayının barxa qovuşamağı sebep olubdur.
Geçen yıl 25 min manatdan yukarı para soran yürütülüştürülen mektöplere şu yıl hem isleg hem de adamların pulsuzluğu sebeple xiridar az oldu.
Dip Çeşme 20. Avgustu gurrun verdi. Şeyle de yerli bilim işgərləri Balkanova şəhərinin en meşhur mekteplerinin birinci orta mektep, Maxtumqulu adındakı ikinci üretiləşdirilən mektep ve Rus hemde İngiliz dillerine niyetlenen üçüncü orta mektep olup, bu kuzaylarında paranın meşverinin sonu iki yılda 40 ve 50 min manat aralığında bolunduğunu bellediler. Bu mekteplerde soğralayan paranı dine gruplu ve vezipeli adamlar töləp bilipti deyip Çeşme belledi. Anayimlik şərtinde sökvetteş olan Balkanlı Moğolliyum sonku dövrede çağatını yürütüleştirilen mekteplere salma için ehli mümkinçiliklerini ulanmak ve bar pulunu sarp etme arkalı para verip okutmağı hüvesin iladı arasında barxa adalandığını belledi.
Çağlarını okutmağı mekteplerde verilen bilim adımlardan alınan paranı aklamayar hem de adımlar orta mektepte verilen bilimin yokuru hucaylarını pidasının yokluğunu düşünüp başladılar. Boşuna çıktıcı etmenin gereği yok. Koşa bakabilen Okan Bayin oğlu yokuru hucayını da para bilen giriyar. Bölümünü çağları olsa oranı olmayar.
Deyip muallim aydar. Balkanlı muallimlerin yeni biri çağını para verip okutmak ulu yalnızlık deyip hatav eder.
Bir çağının psikologiyasında yaramaz tesir getiriyor. 6 yaşındaki çağada durmuş para vermekten ve almaktan avarat diyen fikir ağının ornaşıyor. Şeyli çağı gelecekte soğutlu, bilimli çağı bolup bilir. Yönül kanun dinleyen ve hormat koyan çağı bolup bilmez. Para bilen okutmak, çağa cinayet etmek, öğretmekten başka da değil.
Deyip Moğolim öz fikrini paylaştı. Bu aralıkta tədi oku yılının olaylama gülün orta mektəplerde bilim alacak çağılardan talap edilyen tutumlar köpölyer. Mekteplerin kəverinde oku sınıplar üçin zerur etvaplara okuçulardan pul toplanyan olsa beylekilerde birinci yedek oku varacak çağılar üçin kitapların yoktu aydılıp onları satın alıp gelmek enatalardan talap edilyer. Bilim işgərlerinin sözlerine göre oku yılının önü sirasında yüze çıkan yeni bir mesele muallim yetmezçiliği bilen bağlı. Muallimlerin encimesinin işlerini terk kedenligi belli bolupdyr.
Umumy bilim berýän orta mekteplerde şül ýüzler çymarlymyň daşary ýurtlara gitmek maksady bilen öz işlerini taşlanlygy belli boldy. Balkan awatda 4-nji, 5-nji, 8-nji, 9-njy, 10-njy, 13-njy, 15-nji mekteplerde we başga da ençemesinde her birinden adından 10 15 mollymyň işlerini taşlap Tomsk otpuskodan göni Türkiýe Kazakistan'a, Polşa, Slovakya ve Germanya gidiptirler. İnni bu mektepler yaş pedagoglar gölleyer.
Dip Balkanlı çeşmeydiyar. Ağdalan mekteplerdeki yağdaydan xabarlı çeşmeler muallim yetmezçiligi sebepli oku tertibine ütkötmelerin girdilyenligini qalan muallimlara qoşmaça sağıtları paylamak ve sağıları tapxırlayın okutmak yali çərilere tayarlık görülyenligini xabar verdi. Azatlyň habarçylary sosial ulgamlary şolsanda Imo Messenger arkaly muallimleri işe çağıryan bildirişleriň çap edilýändigini aýdyp, hatda muallimlere 2 stavkaly iş hödürleýän mekteplerin hem bardygyny bellýärler.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Balkan sewitiniň medeniýet işgärleriniň 27-nji sentýabrda bellenýän Karasollyk bayramyna çenli öz synalaryna seredip gelşikli, göde geli uly bolmaklary talap edilýär diýip Adatlygyň çeşmesi habar berýär. Dillen berilen duýduruşa görä, Sapar Murat Türkmenbaşy adındaky döwlet drama tiýatrynyň aktýorlary, Balkan sewitiniň beýleki medeniýet öýlerinin işgärleri, tanımal bagşylar, aýdymçylar gysga wagtda horlanyp garnlaryny aýyrmasalar, olaryň medeniýet ulgamyndan çykarylyp kogulmagy mümkin.
Arkadağın talabı ve dilden veren tavsırıqı etatına qarını var, temiz medeniyet işgərlərini 27 sentyabrı qaraşılıq gününə çəni xorlanıb qarınlarını ayırmağı tavşırdılar. Eğer de xorlanmasalar, onların medeniyet sistemasından qovulacaqdığı dilden berk duyduruldu.
Deyip çeşma etdi. Onun sözlerine göre, at kazanan ya halk kartiyeti dereceleri olan medeniyet işgərləri, eğer de qarınları ulu olsa, temizliğini düzeltmese, sahna ve televizyona çıkması edildi. Adatlığın havarçısı bilen anonimlik şartında kurulaşan medeniyet işgərinin aytmağına göre, propaganda çarelerine katnaştırılayan medeniyet işgərlərinin temiz ya qarınlık bolmalıgı aradaki mesele öngrakten veri gol golup gelin yer ve bir yurtta öne sürülen sağdın durmuş yörölgeleri, sportla meşgullanmak ve doğru naharlanmak arada edilen vağırlar bilen bağlı. Şeyle de, ol Türkmenistan'ın medeniyet ministri Ategelli Şamradova hutç mesele, temiz medeniyet işgərləri ve tanımal artistler sebepli kainç verilenliğini öne sürdü. Emma Şamradova 2021-ci ille verilen kainç resmi mağlumatta aydılmağına göre vedipi borçlarını talaba layık yerine getirmen, işte koyuran düyüklü kemçilikler için deyilip sebebi anıklaştırılman verilipti. Sonra ministre yol verilen kemçilikleri kıyıkı vaktin içinde düzeltmek varada sonku edek duydurulayanlık hem aydılıptı. Balkan vilayetinin özünü temiz hasaplayan medeni dişgarları, hükümetçi aydımçılar, kadalçılar, hünerli adamların maslahatlarını alıp berki tutmağı mezur oluyor deyip adatlığın havarçısı aytti. Arkadağın bir koşulmadığı bizim karnımızdı. Buna da koşullu deyip Balkan avattaki 500 orunluk devlet drama tiyatrının bir hünermeni adatlık gülen sökvettöşlükte nagileligini bildirdi.
Alyan aylygymyz sport zal töleginiň yetmeýär. Diýetanyň ahyr ýemek üçin gök, bagç önümlerini, gara çörek satyn almaly, çylky ýağsyz et almagam gaty gymmat düşýä. Dünýä standartlaryna figura talap etjek bolsa dünýä standartlaryna aýryk bersin. Onsuzam her çäre täze köýnek satyn alyp gazananymyz bedenimize yetmeýär.
Diýip anonimlik şertinde gurulşan medeniyet hünermeni aytdy. Onun sözlerine göre, diňe medeniyet diýişgärleriniň däl, köp adamyň alýan aýrygy az we onu sagdyn. Göwnüsligine göre naharlanmak mümkin däl.
Sagdyn naharlanyp bilmese, puly diňe durojly çürük ýemäge ýetse adamyň garny ulalýar. Arzan garmony ýetişen tuwuk budy hem semizlige sebäp bolýar. Gaýnadylan göle eti, brokkoli, kelemiýaly zatlaryň bahasy keýik şahyny, apelsiniň 1 kilogram 60 manat, ýaşyl alma 50 manat, bir aý sportzal 1000 manat, 3000 manat aýlygy bu zatlara näme diýip ýetirip bolýar.
Havarçimiz bilen söhbetdeş bolan Balkanlı hünermen sözünün üstünü yetirdi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.